nature. Reisklusa vakarā tu nāci smaidošā, tev rokās kvēloja sārdzneļķes ziedus, kā laimi brīnišķo šo ziedu kvēlošo. Šo ziedu kvēlošo, tu sniedzi man, kā laimi brīnišķo. Šo ziedu kvēlošo, šo ziedu kvēlošo, tu sniedzi man, es nakti. Tī redzu vēl, kā sārtas neļķes kvēl, kā smaidot vakarā, tas niedzi man. Es naktī sapņoju par neļķiem sārtajām, par neļķiem sārtajām es sapņoju. Es naktī sapņoju par neļķiem sārtajām, par neļķiem sārtajām es sapņoju. Klusā vakarā tu nāci smaidošā, tev rokās kvēloja sārdzneļķe ziedus, kā laimi brīnišķo šo ziedu kvēlošo. Šo ziedu kvēlošo, tu sniedzi man, kā laimi brīnišķo. Šo ziedu kvēlošo, šo ziedu kvēlošo, tu sniedzi man.
Paldies, jaunu nedēļā ir tādas dienas, un šajās dienās ir tādas stundas, kad uz Rīgas ielām neredz gandrīz nevienu sievieti. Un ja šajā brīdī iet kādā kantorī vai dzīvoklī, kur ir tālraža aparāts, tad varētu iznest pilnīgi visas mēbeles, izņemot to televizoru, jo jāskatās kārtējas brazīliešu vai meksikāņu filmu seriāls. Jā, kādas tikai viņas nav bijušas? Marianna, Marija, Helēna, Beiža. Jā, nu tā beiža, nu tā beiža. Tā beiža tomēr bija tā pati, viss tā feinākā. Tā pati mana darba biedrene otrā rītā ieskaņa darbā un saka, ārprāts, beiža beidzās, ko es tagad iesākšu? Es saku, kā ko iesāksi, atver pati to māju. Par ko viņa apvainojās, nevar saprast līdz par šai dienai. Viņai meitas esot prasījis tā, klausies, mamma, bet ko tā beiža ar tie vīriešiem te lauku mājā dara? Runājās. Par to runāšanos viņai dāvina to zeltu un briljantu, maksā to trako naudu. Jā, ja labi māk runāt, tad maksā. Žēl gan, mamma, ka tu mums tāda nerunīga padevusies. Vai arī mana meita atnāk no skolas un noskaita šitādu pantiņu. Kosta Pintu iet uz kino, satiek ceļā Avelino. Avelino saka tā, plika beiža avotā. Nu skaidrs, mēs ar malā nevarējām palikt no visas šitās te lietas. Un tādēļ esam iekļaujuši koncertā veseli brazīliešu un meksikāņu dziesmu ciklu.